én kofferidem, és ne zsáj. Pa te samo stani, on ti se dolge hodnike, ne. Tom dolje se vrata, pa treba, ne. I ne sprim tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dolje zagledam, zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to ti siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Totalne institucije in shod proti njim. Neformalno združenje Izhod je za 1. april pripravilo akcijo z naslovom Dan norosti, pri čemer izbran datum akcije ni bil naključje. Z dogodkom so opozarjali na problematiko psihiatričnih ustanov. Tokrat pa se bomo posvetili veliko daljšemu projektu, ki ga skupina Izhod pripravlja od 18. julija do 23. avgusta. Takrat bodo namreč na 700 km dolgi poti obhodili vse psihiatrične bolnišnice in posebne zavode, nekaj zavodov za usposabljanje, domove za stare, za mladino in otroke, za tujce in druge v Sloveniji. Začeli bodo v Hrastovcu in končali v Ljubljani. V Sloveniji je trenutno po psihiatričnih bolnišnicah in podobnih ustanovah zaprtih kar 20 tisoč ljudi. Večini teh ljudi, ki jih odstranijo iz okolja ter jih izolirajo, pa seveda to ne pomaga pri reševanju njihovih problemov, prej nasprotno. Po mnenju skupine Izhod lahko tudi tisti, ki potrebujejo največjo možno podporo, živijo med drugimi ljudmi, ne pa da so izolirani. Tako se neformalna skupina Izhod zauzema za proces deinstitucionalizacije zaprtih ustanov, kar se pri nas izvaja zelo počasi, čeprav že obstaja več mednarodnih in nacionalnih dokumentov ter deklaracij na to temo. Tako sta na primer na vsakega človeka, ki je deležen podpore v skupnostih, ki jih organizirajo nevladne skupine, še vedno dva človeka v zaprtih institucijah. Na obhodu po zaprtih institucijah bo neformalno združenje Izhod pripravilo tudi več kulturno-političnih akcij. Govorili smo z dvema predstavnikoma združenja Izhod, Moniko Bohinec in Stašem Štrukljem. Med intervjujema bomo imeli krajši glasbeni predah, začenjamo pa z Moniko. Ta nam je na začetku malo več povedala o akciji Dan norosti, ki je bila izvedena 1. aprila.
Ja, za 1. april smo izhodovci organizirali Dan norosti. V bistvu kovarni pločnik oziroma tromostovje, se ne vem, kako se reče, z sodelovanjem z društvom Mostovi in Kralj Jurice. V bistvu je 1. april simbolično smo v bistvu zbrali za dan norosti, ker pač ne, da se malo nekak pomen poveže in to. V bistvu pa smo, namen tega dogodka pa bil ta, da naredimo pač reklamo za Izhod, da povemo ljudem, kaj se dogaja, da razdelimo nekaj letakov, pa to, da se nekaj pač neki kulturni dogodki pač izvedejo, bil je ples, glasba, neke poezije, tako.
Zdaj bi pa vprašal, če lahko malo več poveš o sami neformalni skupini Izhod, torej kdo jo sestavlja in v njenem namenu?
Zdaj sestavlja, skupino Izhod sestavlja kar dosti različnih ljudi, nekaj študentov in študentk fakultete za socialno delo in pa še drugih fakultet, potem nekaj je zaposlenih na fakulteti za socialno delo, potem nekaj so čist zunanji, v bistvu, ne vem, posamezniki, ko so se priključili, ko so nekaj slišali oziroma se videli kje in so kar se pridružili pač, potem so to v bistvu ljudje, pač mi rečemo to v socialnem delu uporabniki, se pravi, ki so bliže doskaj hospitalizirani oziroma so malo izkušnja življenja v zavodih pa to. In v bistvu tudi ljudje sami sodelujejo pri organizaciji. Če bi zdaj tako rekla, bi rekla, da vsaj pol ljudi, ki sodelujejo, je zraven, ki ima lastno izkušnjo z to tematiko, s katero se ukvarjamo pri vzhodu. In tudi, v bistvu pa na nek način pa tudi nekih zunanjih sodelavcev, ki niso zelo ožji, pa kar dosti tudi še ljudi, ki imajo izkušnjo, ne vem, mnogokratnih hospitalizacij, izkušnjstvovrstnih institucij in tako. Je pa res, ne, da to je tudi problem. Ne. Včeraj se me ena punca vprašala, če kaj pa ljudje iz zavodov, ne, a so kaj zraven? In se rekla, ne, samo ena ženska, v bistvu, ko je na psihijatriji v Ljubljani, je zraven, mislim, večinoma tam, večino časa zraven, drugače pa ne, ne. In ker to je glih poanta teh, kako bi rekla, večjih institucij, ker so vse oddaljene. Človek se, kako bi pa ljudje prišli na sestanke, ker so, mislim, sploh se ne morejo vključiti takšne zadeve, ne.
Torej, na formiranje te skupine se ni odzval recimo dobeden iz stroke skoraj da od psihiatrov in tako naprej, ali so bili kaki odzivi od njih?
Zdaj govorim, koliko jaz vem, no, direktnih ni bilo, se pravi, na nobenem sestanku ni bilo nobenega, pa tudi tako. Je pa nekaj na forumih, pa na spletni strani, pa so se mogoče kakaj debate vključili, oziroma tak, če je bilo kak mail, ker smo mi poslali, tudi kolegica poslala vsem ambulantnim psihiatrom posebej vabila, pa za sodelovanje in te stvari. Je pa tudi bilo kar nekaj odzivov, bolj kot ne, mislim, da negativnih, ker pač en psihiatr ali bila psihiatri, ne vem, je videl to, kaj zdaj počnemo kot neko nadaljevanje tiste antipsihiatrične tradicije oziroma takratnega gibanja, ki se začelo pred 20-25 leti v Sloveniji. Ne? In to v bistvu je glisto tista stvar, ki mene najbolj izziv, v bistvu, da vsak sedi na svojem stolu in govori. Ne? Meni bi bilo zelo fajn, da bi se in tisti, ki mislijo, da so, ne vem, tak način pomoči oziroma pod narekovaji zdravljenje v redu, da pride, pove zakaj, da se odpre diskusija, da se stvari pogovorijo, ne, ker pač v bistvu najlažje je biti pametni in sedeti na nekem stočku in govoriti. Ne. Tako.
Pa gre pri tem združenju za antipsihiatrično tradicijo ali ne?
Zdaj, tak bom rekla, ne gre za antipsihiatrično tradicijo, bolj za antiinstitucionalno oziroma dezinstitucionalno, ne, se pravi, če bi že rekla proti čemu smo, ne, je proti pač totalnim ustanovam, proti zaprtim tipom ustanov, kot so, ne vem, posebni zavodi, rečemo tudi lahko domovi za stare, varstveni delovni centri, azilni domovi in tako dalje, v bistvu, tudi recimo glede vprašanja, ki se zmeraj nanaša na psihiatrijo in zdravila, tudi nismo proti zdravilom. Zdravilo je zgolj ena od tem, sicer je pomembna tema, ampak ena od tem izhoda. Ne? Ni pa v bistvu antipsihiatrično, ker se je tudi v bistvu dejstvo je in tudi normalno nekako je, da ljudje, kljub temu, če bi se velike institucije zaprli, bi rabili oziroma morajo biti psihiatri na voljo in tako je prav. Ne? Se ne pomeni ukinitve psihiatrije ali česarkoli, ne, gre za pač drugačne modele nudenja pomoči, tako.
V Sloveniji imamo par nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za bolj odprt tip odnosa, se pravi eno je recimo, na primer, verjetno društvo Šent, pa verjetno jih je več, pa me zanima, kako gledate na te organizacije, pa če ste v kakem odnosu z njimi, oziroma kako one reagirajo na vas?
Ja, ko je zdaj teh organizacij nevladnih sporočja duševnega zdravja, je kar nekaj, recimo, ne vem, Altra, Šent, Ozara, mislim, da tudi Sožitje, v Sloveniji kar nekaj, no. Zdaj, te organizacije se meni načeloma zdijo dobre, to pa takrat, se pravi, so se tudi začele ustanavljati pred 20 leti, ampak to je pač problem, ne, ker v bistvu stanovanjske skupine, ker recimo ena alternativa za protim institucijam so v bistvu še skozi v rokah nevladnih organizacij, ne države, ne, pač in v bistvu, mislim, tudi posredno države, ampak vseeno, in v bistvu te nevladne organizacije so dobra alternativa, ampak se tudi dogaja, recimo, vzamemo primer, vsaka taka organizacija, na primer svetovalnica, dnevni center, ki se dogaja različne delavnice, pogovori, skupine za samo pomoč in podobno. In veliko krat se pa zgodi, da ljudje spet ne najdejo en prostor, ki se družijo sami z, recimo, tak bom rekla, podobnimi težavami, z isto stigmo, z isto nalepko in v bistvu ni tiste resnične vključitve, ne, nekako v skupnost oziroma to, to, pač to je temnejša plat, ampak so zelo dobre seveda pa ima vsaka, skoraj da vsaka, no, ima problem s financami, ne, kot klasika. Pa. Glede podpore pa je tako, da ja, mislim, da že smo glih sem videla, smo dobili porozare iz Ptuja, nas bodo sprejeli na Ptujo, pogoštili, naredili neko dogodek, tako da evo, Zara se je kar odzvala, Altra mislim, da tudi imamo njihovo podporo, Šence mislim, da ni nič oglasil, tako.
Tukaj sem te mislil vprašati, kar se tiče teh stanovanjskih skupnosti, ne, kjer živijo ljudje. Sicer to je neka alternativa, čeprav po drugi strani jim pa dajo dosti stroge pogoje zasebnega življenja, se pravi pravila so skoraj vojaška disciplina, recimo temu.
Zdaj tako bom rekla, seveda stanovanjske skupine so ena od alternativ institucionalizaciji. Je pa tako, da v bistvu so nek hibrid med neka mešanca med institucionalnim življenjem in, če lahko rečem, samostojnim življenjem, privatnim življenjem, ne? To je glih nekje vmes. Se pravi, zdaj ne vem, če povem, kak stanovanjska skupina zgleda, v bistvu v enem stanovanju z tega spodročja zaširjenega zdravja stanovanjske skupine živi pač, ali ne vem, 4 do 5 ali pa 3 skupaj, pa gledaj tudi posamezniki v bistvu, no. In pač je pa res, tako ste rekli, doskaj se dogaja. Zdaj, ja, to bi upozorila, v bistvu zelo odvisno, preko katere organizacije je stanovanjska skupina, ne. Jaz poznam ene prek enih teh nevladnih organizacij, tako ste rekli, so zelo stroga pravila vojaška, v bistvu se tam zaposleni obnaša dost pokroviteljsko in ne, pravila in vse te zadeve, druge pa so bolj obleka bolj svobodne, ne, zelo odvisno, kdo dela tam, pa kjer organizacija je. In to je tudi napaka, nekaj jaz mislim vsega tega, ker tebi določa v bistvu, na kak način bo živel nek strokovnjak, če lahko temu tako rečem, oziroma kak me letiš, no, tako bom rekla, ne, to je meni najhujša stvar, ne. In tudi, recimo jaz mislim, da bi tu bi stanovanjske skupine mogli biti prehodne. Se pravi, če človek pride z bolnice, nima kam iti, gre v prehodno stanovanjsko skupino, je tam recimo pol leta leto in pol se preseli za sebe. In to pri nas sicer obstaja ena prehodna stanovanjska skupina in tudi druge, mislim, da so v začetku bile namenjene kot prehodne, ampak problem je, ker je pri nas stanovanjska politika zelo slaba in tak ljudje nimajo ne denarja, ne sredstev, da bi so lahko potem samostojno preselili, ne, in pač ostajajo zelo dolgo v teh stanovanjskih skupinah, ne.
Evo, zdaj pa za konec bi te pa še vprašal, če lahko malo več poveš o akciji, ki jo boste začeli 18. julija, torej 700-kilometrski pohod po totalnih ustanovah.
Se pravi, od 18. julija do 23. avgusta bomo obhodili vse psihiatrične bolnišnice in posebne zavode, nekaj zavodov za usposabljanje, domove za stare, za mladino in otroke, za tujce in druge v Sloveniji, pa začeli bomo v Hrastovcu in končali v Ljubljani, ta pohod oziroma izhod iz institucij pa bo dolg 700 km. Zdaj, v bistvu, organizacija tega bo takšna, da bomo pač na spletni strani v bistvu vse piše izhoda, da je celotna pot razdeljena na etape, na vsaki etapi, to pomeni neki instituciji pred njo oziroma v njej, odvisno od gostoljubnosti institucije, bomo imeli en strokovno izobraževalni dogodek, se pravi okrogla miza, kakšna diskusija, glede teme, ki sodi k tej instituciji in potem še en kulturno, ne vem, umetniški dogodek za banje, to pa ne vem, pes, glasba, gledališče, ne vem, svašte v glavnem. Potem, ja, končali bomo v Ljubljani, torej 23. augusta, kjer bomo, ne vem, v centru Ljubljane stali, dokler se nekaj ne uredi na tem področju. Tako.
Pa kako, a so bili, ne vem, zanima me, ker recimo sam vem, da v Polju so že dovolili organiziranje kulturnih dogodkov na odprtem oddelku. Pa verjetno je to praksa po celotni Sloveniji, ali ni?
To je, zdaj tudi ene, mi smo že poslali vabila institucijam, se pravi, da nas spremljajo, da se skup te zadeve diskutirajo in nekateri pač se bi se zobranijo od tega oziroma, da ne morajo, da pač morajo imeti posebno dovoljenje in ne vem kaj. Drugi pa so zelo odprti, ne.
Ta Štrukl je kritiko slovenske psihiatrije in spremembe, za katere se zavzema neformalno združenje Izhod, obrazložil takole.
Prva kritika je, da se v glavnem v teh institucijah kršijo temeljne in osnovne človekove pravice. Ne? Torej, v bistvu, da te ustanove ne nudijo kvalitetnega in celovitega zdravljenja in pomoči, ampak so totalne v bistvu človeku sicer nudijo hrano in posteljo, pogoje za osebno higieno, ampak v bistvu ljudem s časoma zabrišejo v bistvu človekove vsakdanje vloge. Ne. Človek postane pasiviziran, na voljo ima sicer veliko časa, ki je pa v bistvu dosti krat namenjen samo sebi oziroma čakanju na pogovor s psihiatrom. Ne.
Kje pa so, na vse to moramo vprašati, kje so te alternative, ki jih vi predlagate, v katero smer bi se moral razvijati ta sektor, če tako rečemo?
Ja, v bistvu zavzemamo se za razpredeno mrežo različnih služb, ki jo lahko odgovarja na različne potrebe ljudi, ki so zdaj v bistvu v institucijah. Ne. Zdaj, idealno bi bilo, da bi imel vsak nek svoj osebni načrt in osebni paket storitev, ki bi odgovarjal točno tistemu, kar človek potrebuje ali želi. Ne. Zdaj, katalog teh služb in storitev je v bistvu širok in pester. Ne. Na vzpostavljati je potrebno nove strukture in organizacijske oblike, v bistvu ne samo tiste, ki jih že poznamo, spravi stanovanjske skupine, dnevne centre, varstveno delovne centre, ampak potrebno je začeti ustanavljati skupna gospodinstva, zagotoviti različne pomočnike, ki bodo lahko razbremenili svojce, fleksibilne oblike zaposlovanja in dela in recimo omogočiti vrstniško vzajemno pomoč, možnost prostočasnih dejavnosti in tako naprej.
Za konec pa še enkrat povabilo na akcijo Izhod, o kateri smo že spregovorili prej z Moniko in bo potekala od 18. julija do 23. avgusta. Sedaj pa smo o njej povprašali še Staša.
Dogodki so še v pripravi, ker pohod bo potekal od julija do avgusta. Zamišljene so okrogle mize, koncerti, pač različne prireditve, ki se še pripravljajo in tudi pričakujemo in upajo, da se bodo ljudje sami angažirali oziroma predlagali dogodke. Ideja je, da gremo v bistvu od institucije do institucije in povabimo ljudi, ki so tam zaprti, da se nam pridružijo z nami na poti in ideja je, da bi tem ljudem poskušali najti alternativne možnosti bivanja izven institucij. Pohod bo potekel od 18. julija do 24. avgusta in v bistvu trajal bo vse skupaj približno 700 km. Ne.
Zeitgeist je pripravil Urh, tehniciral je Crusader Across the Fader, bral pa Bots.
Ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volna, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.